армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша бүгін назарларыңызға жақында Алматы облысы Жамбыл ауданы Ұзынағаш ауылында өткен айтыстан үзінді береміз. Микрофон алдында Нұртайыр Лақанұлы. Жамбыл Жабаевтың туғанына 165 жыл толуына орай өткен бұл айтыстың алғашқы айналымынан өткен астаналық Серғазы Дүйсенғазы мен Жетісудың жүйрігі Жандарбек Бұлғақ сөз қағыстырған болатын.
Şeyberine armayı sürekli yendirme serava surup sap ay sayık boladı şatpa şatpa kildiğime ağayın canavana kurdunuzlar ballandı şıkıp getti törlerine şanlar bekle men özüm tiyemin de bağandı bırak sözden bermedime meni kızakka şattı buylat begim şapraşı gelgende yerlerine
Oh.
тоқтап қимайды ғой, бұл жерде әрін сөзін тимайды ғой. Келінді көршіден берді дейді. Бірден айтсам айымын жимайды ғой. Тұлғасы балуандай анағызын Құдайы көршіден тимайды ғой. Ал аға балуан болсаң бердесеймін. Әйтпесе мына сөзін өнбесеймін. Сабақтан қаш кетті деп айтасың.
Thank you.
қадан сүйінді шәкіртіме құлқымдан сені көрсем шалқып қаламын. Ағын деген елімдеу халық болады, мен сенен жасамаймын тәртіпті адамын.
Қарағанды облысының үкілеген жүйрігі Дидар Хамиев пен Батыс Қазақстан облысының ақын қызы Жансая Мусина шықты.
Right.